Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə, TÜRKSAT-da və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Bakıda iki internet yazarına cəza kəsdirlər.
Jurnalistlərin hər ikisi də islah əmək işinə cəlb olunub. Natiq Muxtarlı 1 illiyinə, Zahir Əzəmət isə 6 ay müddətinə. Yəni, jurnalistlər əmək haqlarının 20%-ni Xəzər Lənkəran Futbol Klubunun prezidenti Mais Mənsimovu ödəməlidirlər.
Yeni il qabağı seçki, bələdiyyə seçkilərinin vaxtı bəlli oldu.
Azərbaycan Respublikasında növbəti bələdiyyə seçkiləri 2009-cu il dekabrın 23-ü çərşənbə gününə təyin edildi. İkinci, seçki keçiriləcək bələdiyyələrin siyahısı dərc edilsin.
Və varlı erməni diasporu kasıb Ermənistana qarşı. Xaricdəki ermənilər Ermənistan prezidentinin Türkiyə ilə yaxınlaşmasını qəbul etmir. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bugün Səbahəl rayon məhkəməsində gənc bloqerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi davam edib. Vəkillər vəsadət qaldıraraq onların barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və bunun girovla əvəz olunmasını istəyiblər, amma hakim vəsadəti rədd edib. Növbəti proses oktyabrın 9-da olacaq. Emin Milli ilə Adnan Hacızadə iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda ittiham olunur, amma gənc fəallar ittihamı rədd edirlər. Bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Moldovaya səfəri zamanı Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri ilə üçtərəfli görüş keçirəcək. Bunu bugün jurnalistlərə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Natalya Timakova deyib. RIA Novosti isə Rusiyanın prezident aparatına istinadla xəbər verir ki, bu görüşdən elə bir irəliləyiş gözlənilmir. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində növbəti addımdır. Oktyabrın 8-də Moldovanın paytaxtı Kişinyavda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olacaq. Görüş MDB ölkələrinin sammiti çərçivəsində keçiriləcək. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də keçiriləcək. Bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugünkü iclasında məlum olub, bələdiyyə seçkilərində 1582 bələdiyyə üzvü seçiləcək. Bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Kimya üzrə Nobel mükafatı bu il 3 alimə, Amerikalı Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Stets və İsrailli Arda Yonata verilib. Mükafat alimlərə hüceyrənin ribosomlarının strukturunun öyrənilməsinə görə verilib. İsveç Kral Elmlər Akademiyasının sədri Günder Akvist.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award.
Akademiya 2009-cu ildə kimya üzrə Nobel mükafatını ribosomların strukturu və funksiyasının araşdırmasına görə professor Venkatraman Ramakrishnan, professor Thomas Stets və professor Ada Yonata vermək qərarına gəlib.
For their studies on the structure and function of the ribosome.
İsveç Kral Elmlər Akademiyasının sədri Günyer Akviz. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ölkənin nüvə proqramı ilə bağlı ötən həftə Cenevrədə Birləşmiş Ştatlar və digər 5 dünya ölkəsi ilə aparılmış danışıqları irəliyə doğru addım hesab edir. Agentliklərin məlumatına görə Əhmədinəcad bütün qlobal məsələlərin həllində əməlli əməkdaşlığa ümidlə yanaşır. ABŞ rəsmisi bəyan edib ki, əgər Tehran nüvə silahı üzərində işləmədiyini sübuta yetirməsə, Vaşinqton və müttəfiqləri ona qarşı daha kəskin sanksiyalar tətbiq etməyə hazırdır. ABŞ Maliyyə Departamentinin yanında Terror və Maliyyə Kəşfiyyatı şöbəsinin müavini Stuart
Biz bir koalisada birləşməliyik. Lazım gəlsə sanksiyaları kəskinləşdirmək və ona geniş beynəlxalq dəstək qazanmaq üçün biz müttəfiqlər və digər tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığı artırırıq. Hesab edirəm ki, bu bizim uğurumuzda həlledici faktor olacaq.
Stuart Levey, İran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. ABŞ prezidenti Barack Obama bugün milli təhlükəsizlik müşavirləri ilə Əfqanistan və Pakistanla bağlı yeni strategiyanı müzakirə etməlidir. Bugün Əfqanistan müharibəsinin 9 ili tamam olur. Birləşmiş Ştatların rəhbərlik etdiyi qüvvələr 11 sentyabr terror aktlarına cavab olaraq 2001-ci il oktyabrın 7-sində Əfqanistanda hərbi əməliyyata başladı. 11 sentyabrda Birləşmiş Ştatlarda Dünya Ticarət Mərkəzi və Pentagonun binasının təyyarə ilə vurulması nəticəsində 3000-dən çox adam öldü. Bu terrorda Əl-Qaida təşkilatı günahlandırılır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat TürkSat-da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bugün Bakıda iki məhkəmədə internet yazarlarını mühakimə ediblər. Bunlardan biri Emin Milli və Adnan Hacızadənin işidir. Onları xuliqanlıqda ittiham edirlər, gənclərsə internetdə hökuməti tənqid elədikləri üçün sifarişlə tutulduqlarını deyirlər. Bugün məhkəmə onlar haqqında həbs qərarını dəyişməyib, vəkillərin istəyini təmin etməyib. İnternet yazarlarının vəkilləri bugünkü prosesdə həkim rəyindən də narazılıq ediblər. Rəylərdə bir-birinə zidd məqamların olduğunu deyiblər. Məhkəmə prosesindən daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Oktyabrın 7-sində Səbail rayon məhkəməsində gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi davam edib. Prosesdə gənclərin vəkilləri vəsatət qaldıraraq Emin Milli və Adnan Hacızadə barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini və bunun girovla əvəzlənməsini hakimdən xahiş ediblər. Dövlət ittihamçısı isə Cinayət Prosessual Məcəllənin 121.3-cü maddəsini əsas gətirərək deyib ki, yeni dəlillər olmadan artıq bir dəfə rədd edilmiş vəsatət yenidən qaldırıla bilməz. Ona görə də məhkəmədən bu dəfə də vəsatəti təmin etməməyi xahiş edib. Hakim vəsatətə baxmaq üçün prosesdə fasilə elan edib və geri qaydanda vəsatətin rədd olunduğunu bildirib. Daha sonra prosesdə məhkəmə eksperti Məcid Məmmədov ifadə verib. Ekspertdən rəyindəki latın terminlərinin izahı soruşulub. Daha sonra rəyin mahiyyəti üzrə vəkillərin suallarını cavablandırıb. Məcid Məmmədov deyib ki, verdiyi rəyi təsdiq edir, ancaq o rəydəki şübhəli məqamlara dolaşıq cavablar verib. Məsələn, deyib ki, baş beyin silkələnməsi ilə adi beyin silkələnməsi arasında fərq var. Vəkil Elton Quliyev isə deyib ki, bu tipdə yenilikdir. Vəkillər ekspertə irad tutublar ki, hadisədən dərhal sonra Vüsal Məmmədova həkimin verdiyi rəydə baş beyin silkələnməsinin əlamətləri ilə bağlı heç nə göstərilməyib. Amma ekspertin bundan təxminən 10 saat sonra verdiyi rəydə həmin əlamətlərin olduğu göstərilib. Onlar bu ziddiyyəti aydınlaşdırmağa ekspertdən xahiş ediblər. Ekspert isə deyib ki, Vüsal Məmmədov verdiyi rəydə onun bu xəsarəti nə vaxt aldığını dəqiq deyə bilməyəcək. Zərər çəkən Vüsal Məmmədovla bağlı ekspert rəyində onun xəsarət alandan sonra ambulator müalicə olunması da yazılıb. Bunu açıqlama gətirən ekspert Məcid Məmmədov ambulator müalicə ilə bağlı əlində heç bir sənəd olmadığını, bunu sadəcə Vüsal Məmmədovun şifahi deməsi əsasında rəyə saldığını bildirib. Vəkillərin Vüsal Məmmədovun qulağının qanamasını şəxsən görmüsünüzmü sualına cavabında da ekspert deyib ki, bunu rəyə sadəcə xəstəlik tarixində yazıldığına görə salıb, şəxsən özü görməyib. Daha sonra vəkillər Livan restoranının sahibəsi Şahzeynəb Rüstəmovanın şahid kimi dindirilməsini istəyiblər. Hakim isə deyib ki, xəstəxanadan sənəd gəlib ki, Rüstəmova ötən ay əməliyyat olunub və prosesə gələ bilməyəcək. Vəkillər Adnanla Emin döyüləndən sonra onların yanında olan daha 7 şahidin də dindirilməsini vacib hesab ediblər. Ancaq hakim bu 7 nəfərdən yalnız birinin Rəşadət Axundovun dindirilməsinə razılıq verib. Rəşadət Axundov isə ifadəsində deyib ki, Adnanla Emini xəsarət almış vəziyyətdə görüb. O, Vüsal Məmmədovu 9-cu polis bölməsində gördüyünü və onun xəsarət almadığını da bildirib. Rəşadət Axundov onda deyib ki, hadisə baş verəndən sonra Livan restoranına dostlarının orada qalmış əşyalarını geri götürməyə qayıdıblar. O zaman restoranın inzibatçısı onlardan hesabı ödəməyə istəyib. Hesaba mübahisə zamanı sındırılmış stəkanların pulu da salınıb. Gənclər həmin stəkanları qarşı tərəfin sındırdığını bildirib və bu pulu ödəməkdən imtina ediblər. Restoranın inzibatçısı da bu iradla razılaşıb və sınmış stəkanların pulunu gənclərdən almayıb. Daha sonra vəkillər zərər çəkənlər Vüsal Məmmədovla Babək Hüseynovun növbəti prosesə gəlməsini də istəyiblər. Hakim də zərər çəkənlərin nümayəndəsindən bu xahişi təmin etməyi istəyib. Bununla da bugünkü proses başa çatıb. Növbəti proses oktyabrın 9-u saat 3-də olacaq. Gənc blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Milli bu il iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmada ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul etmirlər və həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər.
Ülkər Akif qızı. Bugün Bakıda daha iki internet yazarını mühakimə ediblər və onlara cəza kəsiblər. İnternet mediasının ictimai rəyə təsiri getdikcə artır və internetdəki yazılar indi daha çox diqqəti cəlb edir. İndi demək olar ki, bütün aparıcı qəzetlərin özlərinin saytları var və media ənənəvi gün ərzində hazırlandı, mətbəyə aparıldı, çap olundu və səhər köşklərə paylandı. Ənənəsinin hüdudlarını çoxdan aşıb. İnternetdə media orqanı saxlamaq bir
Çap xərclərindən azad olmaq deməkdir, 2 gün ərzində xəbərləri təzələmək deməkdir, üstəlik də sənin yazdıqlarını sayta qoyulan kimi lap ucqar yerlərdə də oxumaq mümkündür. Bugün məhkum edilən jurnalistlər öz maaşlarının da bir hissəsindən məhrum olublar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi 2 iddia üzrə 2 jurnalisti cəzalandırıb. Məhkəmə Fanataz internet saytının köşə yazarı Natiq Muxtarlı və layihə rəhbəri Zahir Əzəməti Xəzər Lənkəran futbol klubunun prezidentinin ictimai nüfuzuna xələl gətirməkdə günahlandırıb. Jurnalistlərin hər ikisi də islah əmək işinə cəlb olunub. Natiq Muxtarlı 1 illiyinə, Zahir Əzəmət isə 6 ay müddətinə. Yəni jurnalistlər əmək haqlarının 20%-ni Xəzər Lənkəran futbol klubunun prezidenti Mais Mənsimovu ödəməlidirlər. Mais Mənsimov biznesmen, Palmali şirkəti sahibi Mübariz Mənsimovun qardaşıdır. Mübariz Mənsimovsa Xəzər Lənkəranın fəxri prezidentidir. İttihama səbəb Fanatazda gedən 4 köşə yazısıdır. Yazılarda Mais Mənsimovun fəaliyyəti Xəzər Lənkəran klubunda baş verən bəzi neqativ hallar tənqid olunub. Lakin məhkəmə yazıdakı 2 sözün cəzalandırmaq üçün kifayət elədiyini bildirib. Fanatazın layihə rəhbəri Zahir Əzəmət.
Fanataz saytında bir il ərzində də müxtəlif haftada dərc olunmuş 4 köşə yazısına görə iddiam irəli sürmüşdülər. Demə biri gedir Mübariz Mənsimovun vətənpərvərliyi, biri gedir Mübariz Mənsimovun diaqnozu, fırtınalar meydanında fırıldadılar məkanına. Bir də Xəzər Lənkəran klubunda azərbaycanlı futbolçuların soyqırımı, belə bir yazıları 4 yazı. Amma bu 4 yazıdan hakimin seçdiyi, belə deyək də, bəzilər qiymətləndirici rəy kimi qəbul edildi bəzi fikirlər, amma konkret 2 fikri haramxor və yelbeyinlər ifadəsində yazı təhdidib.
Zahir Əzəmət deyir ki, yazıdakı haramxor ifadəsi Mais Mənsimova ünvanlanmayıbmış. Jurnalist isə bilir ki, Azərbaycan məhkəməsi növbəti dəfə sifarişli qərar çıxarıb. O, Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyir. Media hüquqları institutu jurnalistlərin bir daha cinayət məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını pisləyib. İnstitutun direktoru Rəşid Hacılı tənqidi düşüncələrinə görə jurnalistlərə cəza verilməsinin tənqidçi medianı sıxışdırmaq məqsəd daşıdığını, ictimai müzakirələrdən çəkindirməyə hesablandığını deyir.
Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı məsələlərdə cinayət məcəlləsində müəyyən olmuş cəzaların tətbiqi ifadə azadlığına adekvat olmayan müdaxilə sayılır. Səbəb edirəm ki, jurnalistlərə Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən cinayət cəzasının verilməsi söz azadlığı ilə bağlı standartların pozulması.
Media hüquqları institutu son 3 ayda cinayət məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələri ilə 6 jurnalistin ağır cəza aldığını bildirir. Hazırda isə Azərbaycanda yazılarına görə 3 jurnalist həbsdədir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Yer gəlmişkən, bugün Rusiyada tanınmış jurnalist və insan haqlarının fəalı Anna Politkovskayanın öldürülməsindən 3 il keçir. Politkovskaya Rusiya məmurlarını kəskin tənqid edirdi və xüsusən də Kremlin Çeçenistan siyasətinin əleyhinə sərt yazılar yazırdı. Azərbaycanda 4 il qabaq qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov kimi Rusiyada da həmkarları hələ də Politkovskayanın qətlini sifariş verənlərin cəzasına çatmamasından gileylənirlər. Amma Azərbaycandan fərqli olaraq Rusiyada jurnalistin qətli ilə bağlı işdə bəzi şəxsləri tutub məhkəmə qarşısına çıxarıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
3 il bundan qabaq evinin kandarında öldürülən rus jurnalisti Anna Politkovskayanın iş yoldaşları deyirlər ki, qətildə yeni şübhəli şəxslər var. Çeçenistanda insan haqları pozuntularında Kremlin qatı tənqidçisi olan Politkovskaya 2006-cı il oktyabrın 7-sində supermarketdən evinə gələndə güllə ilə vuruldu. Bu 3 ildə heç kim məhkum olunmayıb. Müstəntiqlər indiyə kimi bilmirlər ki, bu qətlə sifarişi kim verib. Çünki çoxları şübhələnir ki, bu qətil sifarişli qətildir. Jurnalistin qətlində 3 şübhəli şəxs məhkəməyə çıxarıldı, ancaq münsiflər onları günahsız hesab elədi və buraxdılar. Ancaq Ali Məhkəmə bu qərarı təsdiq eləmədi və iş yenidən məhkəməyə qayıtdı. Məhkəmədə işə yenidən baxılması isə Politkovskayanın uşaqlarının təkidi ilə təxirə salınıb. Bunu onun oğlu İlya Politkovski belə izah edir ki, yeni istintaq lazımdır. Köhnə istintaq düzgün aparılmayıb.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как
Müstəntiqlərə yeni şans verilir. Mənim fikrimcə bu axırıncı şansdır. Ümid edirik ki, onlar bu şansdan istifadə edəcəklər.
Politkovskayanın vaxtı ilə işlədiyi Novaya qəzetanın baş redaktoru Sergey Sakalov deyir ki, jurnalistin ölümündə şübhəli sayılanı məhkəmə aprel ayında buraxdı. İndi o Avropada gəzir. Redaktor keçirdiyi mətbuat konfransında şübhə elədiyini bildirib ki, sifarişçi nə vaxtsa tapılacaq. O deyir, bir qrup müstəntiq bu məsələni araşdırıb, onlara sonradan yeniləri qoşuldu, yeni şübhəlilər məlum olub. Redaktorun fikrincə, əgər hər şey düzgün getsə, nəticə ola bilər. Sakalov müstəntiqlərlə birlikdə işləyir, ancaq detalları demək istəmiyib. Parisdəki Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da istintaqla tanış olmaq üçün iki nümayəndəsini Moskvaya göndərmək istəyirdi, ancaq Rusiya onlara viza vermədi. Sərhədsiz Reportyorların rəhbəri Jean-François Gilar Rusiya hakimiyyətini ittiham edir ki, vizanı qəsdən vermirlər. Sərhədsiz Reportyorlar dediklərinin əsas kimi Politkovskayanın öldürülən rəfiqəsi Çeçenistanda insan haqlarının fəal müdafiəçisi Natalya Estemirov ilə bağlı vəziyyəti misal çəkirlər. Dünən Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırov məhkəməni uddu. Məhkəmə Memorial İnsan Haqları Təşkilatının sədri Oleq Arlovu günahkar saydı və qərar çıxartdı ki, 10 gün ərzində Memorialın veb saytında Kadırovdan üzr istəsin və Kadırova vurduğu mənəvi ziyana görə 670 dollar məbləğində cərimə ödəsin. Memorial isə 1680 dollar məbləğində cərimə olunub. Estemirova öldürüləndə Arlov demişdi ki, bunun günahkarı Kadırovdur. Arlov məhkəmənin qərarı ilə razı deyil, o deyir. Qərarla razı deyiləm, ancaq başa düşürəm ki, bugünkü Rusiyada məhkəmənin başqa qərarı mümkün deyil. Məhkəmənin getdiyi iki gündə biz lazım olan qədər sübut təqdim elədik ki, biz haqlıyıq, məhkəmə qərarı bizim xeyrimizə olmasa da biz qələbə qazandıq. Bunu Memorial İnsan Haqları Təşkilatının sədri Arlov deyir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa bizim saytımızda siz forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Məsələn, indiki forumun mövzusu belədir. Metroda gediş qiymətlərinin qaldırılması və metro rəhbərliyinin bununla bağlı izahatına münasibətiniz necədir? Xatırladım ki, metronun rəhbəri Tağı Əhmədov demişdi ki, mən heç kimdən xahiş eləməmişəm ki, gəlsin metroya minsin. Metronun qiymətləri 3 dəfə qaldırılıb, bundan bağlı forma təxminən 70-dən çox mesaj gəlib, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Məsələn, Elşad yazır ki, Tağı müəllimin metroya minməyə heç kimdən xahiş etmirəm fikri ən azı əhaliyə qarşı hörmətsizlikdir, çünki cəmaat kefindən minmir metroya, hamı çalışır getdiyi yerə tez çatsın, onsuz da basabaslarda adamın özündən zəhləsi gedir, əlacım olsa piyada gedərəm. Zaur Bakıdan yazır ki, mən Tağı Əhmədovu 1-2 radio efirinə çıxanda Aynestə metro ilə bağlı verilişə gedəndə o saat bildim ki, gün ayandan çıxıb metronun qiyməti qaldırılacaq, kişi maya buraxıb da pulunu götürməlidir. Müxtəlif mesajlar gəlib, biz də sizi dəvət edirik ki, bu forumda iştirak eləyəsiniz, öz fikrinizi lehinə və yaxud da əleyhinə yazıb bildirəsiniz. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir, verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu ilə bağlı bir xəbəri də sizə çatdırım. Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyası noyabr ayından, bu ilin noyabrından Gürcüstanın Cənubi Osetiya və Abxaziya bölgələrinə yayma başlayacağı haqqında məlumat yayıb. 60 dəqiqəlik proqram radionun Praqa ofisindən yayımlanacaq. Proqramda radionun Gürcüstandakı, o cümlədən Cənubi Osetiya və Abxaziyadakı, eləcə də Rusiyadakı müxbirləri çalışacaqlar. Qısa dalğada yayımlanacaq proqram rusca olacaq və hər gün axşam efirə gedəcək yayıma FM tezliyində də qulaq asmaq həmin bölgədə mümkün olacaq. Verilişlə bağlı Qafqazın Əks Sədası adlı internet saytı da işə düşəcək. Proqramın əsas məqsədi xalqlar arasında barışıq və bölgədəki proseslər haqqında müxtəlif baxışların ifadəsinə şərait yaratmaqdır. Kontekst verilişi davam eləyir. Bugün növbəti bələdiyyə seçkilərinin vaxtı müəyyənləşib. Bələdiyyələr Azərbaycanda 10 il qabaq yaradılıb, ilk dəfə 1999-cu ildə əsas müxalifət partiyaları seçkidə böyük həvəslə iştirak eləmişdilər, hətta bəzi məntəqələrdə seçkini udmuşdular da. Amma bəzi ekspertlər Azərbaycanda bələdiyələrin getdikcə icra orqanlarının asılı vəziyyətə düşməsindən qileylənirlər. Elə bir neçə ay qabaq Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası da Azərbaycanda keçirilən konstitusiyaya dəyişikliyi ilə bağlı referendumda da bələdiyələrin səlahiyyətlərinin azaldılmasına etirazını bildirmişdi və demişdi ki, bu əhalinin onlara inamının azalmasına gətirib çıxara bilər. Mərkəz Seçki Komissiyasının bələdiyə seçkilərinə hazırlıqla bağlı iclasından həmkarım Aygün Xanlı xəbər verir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının oktyabrın 7-sində keçirilən toplantısında qurum növbəti bələdiyyə seçkilərinin vaxtı ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərarı Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov açıqlayır.
Azərbaycan Respublikasında növbəti bələdiyyə seçkiləri 2009-cu il dekabrın 23-ü çərşənbə gününə təyin edilsin. İkinci, seçki keçiriləcək bələdiyyələrin siyahısı dərc edilsin. Üçüncü, qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 1718 bələdiyyə formalaşdırılıbdır, yəni Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunmuş bir qurum kimi. Seçkilər nəticəsində 15.600-dən yuxarı, dəqiq isə 15.682 bələdiyyə ili seçilməlidir.
Məzahir Pənahovun sözlərinə görə seçki prosesinə 70 minə yaxın namizədin qatılacağı proqnozlaşdırılır. Bələdiyyə seçkilərində 4.5 milyon vətəndaşın səs vermə hüququ olacaq. Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan rayonlarından məcburi köçkünlər seçkilərdə iştirak etməyəcək. Qanunvericiliyin tələblərinə görə vətəndaşlar yalnız daimi yaşayış yerlərində bələdiyyə seçkilərinə qatıla bilər. MSK sədri onu da bildirib ki, təşviqat kampaniyası seçkilərə 28 gün qalmış, noyabrın 25-də başlayacaq və dekabrın 22-si saat 24-də bitəcək. Azərbaycan qanunları 21 yaşı tamam olan ölkə vətəndaşlarına bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyini irəli sürmək imkanı verir. Müxalifət partiyaları iddia edir ki, seçki məcəlləsində seçkiyə fərdi qaydada qatılmaq istəyənlər üçün prosedurlar sadə olsa da, partiya təmsilçiləri üçün bu proses xeyli mürəkkəbdir. Müxalifət partiyalarının fikrincə, bu məhz siyasi partiya üzvlərinin prosesdə iştirakını əngəlləmək üçündür. Bundan başqa müxalifət partiyaları seçki komissiyaları paritet əsaslarla formalaşdırılmayana qədər ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinin mümkün olmayacağını deyirlər. Bu fikirlər oktyabrın 6-sında ölkənin müxalifətçi siyasi partiyalarının birləşdiyi Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının toplantısında da səslənilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə müxalifətin iddialarını əsassız sayır.
Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, kim arzusundasa iştirak etsin. Məqsəd ondan ibarət deyil ki, kimlərəsə süni hansısa maniyələr törədir. Seçki komissiyalarında müxalifət, iqtidar söhbəti yoxdur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşmasının bir prinsipi var, o da bu məcəllədə, o məcəllədə yazılır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir hissəsi parlamentdə çoxluğun təmsilçiləri olur. Bir hissəsi parlament dağının təmsilçisi olur, bir hissəsi heç bir partiyanın nümayəndəsi olmayan parlament deputat qrupunun nümayəndəsi olur.
Məzahir Pənahovun sözlərinə görə Azərbaycanda indiyə qədər keçirilən seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verir və bunu seçki prosesinə müşahidəçi kimi qatılan beynəlxalq qurumların təmsilçiləri təsdiq edib. MSK sədri onu da deyib ki, bələdiyyə seçkilərini də Avropa Şurası daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq qurumların nümayəndələri izləyəcək. Dekabrın 23-də Azərbaycanda sayca 3-cü bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Azərbaycan əsasən azad və ədalətli olmayan seçki təcrübəsinə malik ölkə kimi tanınır. ATƏT müşahidəçiləri hər bir seçkini irəliyə bir addım adlandırsalar da, seçkilərin demokratik standartlara tam uyğun gəlmədiyini vurğulayırlar.
Aygün Muradxanlının söhbəti bələdiyyə seçkiləri ilə maraqlananlara onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun saytı azadlıqradiosu.az saytı bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı bütün məlumatları seçkilərə qədər və seçkidən sonra da sizə təqdim eləyəcək və onlayn operativ şəkildə sizə məlumatları bizim saytımızdan əldə eləyə bilərsiniz. Dünən xəbər vermişdik ki, Azərbaycan İrana nota verib. Səbəb İran televiziyalarının birində Azərbaycan haqqında sərt ittihamlardır. Müxbirimiz bugün öyrənməyə çalışıb ki, İran bu notaya nə deyir? Düzdür, rəsmi görüşlərdə hər iki ölkənin rəsmiləri bir-birlərini strateji müttəfiq adlandırırlar, amma reallıqda tez-tez bunun əksini müşahidə eləmək olar. Elə axır aylarda da bu birinci dəfə deyil ki, iki qonşu ölkə arasında münasibətlər gərginləşir. İsrail prezidenti bir müddət qabaq Azərbaycana gələrkən İran generallarından biri demişdi ki, bu İranla Azərbaycan arasında münasibətlərə təsir eləyə bilər. Azərbaycan rəsmiləri isə buna kəskin reaksiya vermişdilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Siyonist İsrail rejimi Azərbaycan Respublikasında ekspansiyonist və qeyri-qanuni məqsədlərini təmin etmək üçün siyasi faallar və media nümayəndələrindən ibarət qrupa təlim proqramları həyata keçirir. Siyonistlərin nümayəndəliyi olan Maşaun kurslarında iştirak edən şəxslər hazırda Respublikada müxtəlif siyasi və inzibati peşələrdə çalışaraq hökuməti istiqamətləndirmək missiyasını yerinə getirirlər.
Bu, Azərbaycanın İrana nota verməsinə səbəb olan Səhər televiziyasının verilişindən qısa bir parçada. Notada qeyd edilir ki, söz gedən materialda Azərbaycanın dövlət siyasəti məqsəd yönlü şəkildə təhrif edilib. Milli rəmz olan dövlət bayrağı kobudcasına təhqir olunub. Bundan başqa orada hökumət və parlament üzvlərinə qarşı böhtan dolu ittihamlar yer alıb. Səhər televiziyasının həmin verilişində adı gedən millət vəkillərindən Asim Mullazada deyir ki, İran sadəcə Azərbaycan Respublikasının varlığını qəbul etmək istəmir. Asim Mullazada qeyd edir ki, şəxsən o, Maşab proqramında iştirak etməyib. Bununla belə o hesab edir ki, İran Azərbaycanın İsraillə dostluğunu qısqanmaqdansa Ermənistanla strateji müttəfiqliyi haqqında düşünməlidir.
Ermənilərin radikal qruplaşmalarını nəinki Azərbaycana qarşı olan təcavüzdə dəstəkləyirlər, hətta Orta Şərqdə, Livanda bunların deməli bu qruplaşmalarla birgə fəaliyyət olur. Onun üçün Azərbaycana qarşı olan bu xoşa gəlməz çirkin təbliğatın əsas mahiyyəti məhz bu dövlətin mahiyyətindən birisi gəlir və onların apardığı bölgədə siyasət.
İran Azərbaycandakı səfirliyi isə hələ ki Xarici İşlər Nazirliyinin notasına cavab verməyib. Biz gün ərzində səfirliklə əlaqə saxlasaq da oradan notaya münasibət bildirilmədi. Zirxal qəzetinin şəhsisi Sədrəddin Sultan isə deyir ki, İran Azərbaycana ənənəvi münasibətini dəyişmir. İran hökuməti orada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını necə tanımırsa, Azərbaycan Respublikasını da eləcə qəbul etmək istəmir. Sədrəddin Sultan düşünür ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq hüququn imkan verdiyi qaydada İran Azərbaycanlılarını müdafiə etməlidir.
Azərbaycan Respublikasının İrandakı Azərbaycan türklərinə yönəli konkret bir siyasəti olmadığından Tehran hakimiyyəti də istər oradakıların dillərini verməməklə, milli haqlarını tapdamaqla o cürə təhqir edilir. Azərbaycan Respublikasında atributu bu cürə təhqir edilir.
Sədrəddin Sultanın fikrincə məhz aparılan siyasətin məntiqi kimi Azərbaycana pənah gətirən İran Azərbaycanlıları didərgin düşməli olublar. Halbuki həmin insanlara milli sərvət kimi baxılmalı idi. Çünki məhz onlar İranda Azərbaycançılıq ideyasının yaşaması uğrunda mübarizə aparırlar.
Babək Bəkirin reportajına qulaq astınız. Kontekst verilişi davam edir. Erməni diasporunun sayı Ermənistan əhalisindən çoxdur. İndi diasporun böyük hissəsi Ermənistan prezidentinin Türkiyə ilə yaxınlaşmaq cəhdinin əleyhinə çıxır. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. Ermənistan bəlkə də yeganə, bəlkə də çox nadir ölkələrdən biridir ki, onun əhalisi xaricdə yaşayan erməni diasporundan daha azdır. Diasporanın çox böyük bir hissəsi keçən əsrin əvvəllərində Türkiyədən mühacirətə getmiş insanların nəvə nəticələrdir. İndi diasporun böyük hissəsi Ermənistan prezidentinin Türkiyə ilə yaxınlaşmaq siyasətinin əleyhinə çıxır. Bilirsiniz ki, oktyabrın 10-da Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin bərpası haqqında protokollar imzalanmalıdır və bu ərəfədə erməni diasporu daha da fəallaşır, hətta etiraz aksiyaları da keçirir. Baxmayaraq ki, Ermənistan prezidenti Sarkisyan onları sakitləşdirmək üçün xaricə səfər də eləmişdi. Bu mövzuda İlkin Məmmədov, həmkarım Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov danışacaq, indi o studiyadadır. İlkin, əsas etirazlar hansı ölkələrdədir?
Rövşən, əvvəl elə ondan başlayaq ki, əsas etirazlar düzdür, Fransada, Amerikada, Livandadır və hətta Rusiyada, Rasovda da olub, amma elə erməni diasporası bu cür etirazları Yervanda da təşkil eləyib. Yervandakı Xarici İşlər Naziri qarşısında azlıq aksiyalarını artıq həftələrdir ki, davam elətdirirlər və burada əsasən diaspora ilə yaxşı münasibətləri olan Daşnak Üstün Partiyasının təşkil etdiyi etiraz aksiyalarında iştirak edənlər də əsasən bu protokollara qarşıdırlar və həmin protokollarda bir şey var ki, Ermənistan Türkiyənin sərhədlərini tanıyır, Türkiyədə Ermənistandan 16 ildir bağladığı sərhədləri açır bunun əvəzinə. Nə Qarabağdan söhbət gedir, nə də genosid və Ermənistanın Türkiyə olan torpaq iddialarından burada söz açılır. 50 yaşlarındakı Naşam Ayımyan, məsələn, müxbirimiz Yervanda olanda özü onlarla söhbətləşib ki, 10 il əvvəl görüb o adam Yervana qayıdıb Amerikadan, etirazçıların əksəriyyəti kimi o da sonradan Ermənistana qayıdanlardır. Və onlar iddia edirlər ki, Türkiyə ilə imzalanacaq bu sənəd Osmanlıların o vaxt elədiklərini unutdurmaqdan başqa bir şey deyil və Sarkisyan xəyanətkardır. Bu Ayemyan deyib ki, bizim müxbirimizə o hər kəsi inandırmağa çalışır ki, hər şey yaxşıdır, amma biz türkləri 800 ildir tanıyırıq və kim olduqlarını bilirik, sülh yaxşıdır, amma kiminlə sülh bağlayırıq? Əcdadlarımızı öldürən canilərlə, bu ermənilər belə deyirlər. Yervandakı mitinglərin əksəriyyətinə həmin o bayaq sən dediyin kimi 5.7 milyonluq erməni diasporasını maliyyələşdirdiyi Daşnak Sütun təşkil edib və Daşnak Sütun rəsmi bəyanatında belə idi ki, Türkiyə ilə yaxınlaşma, genosidin unudulması və uzun müddət mübarizə apardıqları düşmənə təslimçilikdən başqa bir şey olmayacaq. Üstəlik diaspora Türkiyənin sərhədlərinin tanınmasına da qarşı çıxır. Bu protokollarda olan bir bənddir. Əslən əvvəlində əcdadların Osmanlıların idarəçiliyindəki Suriyanı tərk etmək məcburiyyətində qaldığını deyən Xaçıq Xaçaturyan Azadlıq Radiosunun Yervana səfər edən müxbirinə bildirmişdi ki, biz bütün bunları unuda bilməliyik, çünki bizim əcdadlarımız genosid qurbanı olublar. Niyə erməni diasporası var? Çünki qədim Şərqi Ermənistan torpaqları, bu Yervandakı həmin o respondentin dedikləridir, Qar, Sərdahan, Vandan olan ermənilər xaricə qaçmağa məcbur olurlar. Biz bunu bağışlaya bilmərik. Genosid ermənilər üçün bir məsələdir, torpaqlarsa başqa bir məsələ.
İlkin bir şey soruşum. Ermənistandakı ekspertlər, mən yəni müxtəlif partiyalarla bağlı olan ekspertlər demirəm, müstəqil ekspertlər. Onlar nə deyirlər? Yəni diasporla Ermənistan əhalisi arasındakı belə fərqin əsas səbəbi nədir? Yəni bu Türkiyənin yaxınlaşma məsələsinə.
Rövşən, bununla bağlı maraqlı şərhlər var. Birinci, bu suala keçməzdən qabaq bir şey deyim ki, məsələn, Amerikadakı Erməni Milli Kongresi və diasporası da Sarkisyana qarşı etirazlar təşkil eləmişlər. Amma burada bir şey var ki, Amerikadakı digər erməni qurumları da, məsələn, bu Türkiyə ilə yaxınlaşmaya qarşı çıxmırlar. Bəzi qurumlar var ki, bu Ermənistan kilsəsi, Apostol kilsəsi, Ermənistan Mərhəmət İttifaqı kimi onlar bəyanat vermişlər və bildirmişlər ki, Ermənistan hökuməti bilməlidir ki, Ermənistan diaspora bu məsələyə emosional yanaşır. Çünki lap əvvəlindən genosidlə yaşayıb ermənilər və Amerikaya köçən ermənilər məhz bu genosid əhvalatları ilə böyüdülüblər. Ona görə bu məsələ onlar üçün həssasdır, amma onlar Ermənistan prezidentinə tövsiyə ediblər ki, bu məsələdə emosional olmaqla bərabər obyektiv də olsun və bütün ermənilər və Ermənistan dövləti üçün yaxşı olan nədirsə onu eləsinlər. Sarkisyan Amerikada olanda Amerika prezidenti Barack Obama da telefon danışığında Türkiyə ilə yaxınlaşma cəhdlərini dəstəkləmişdi. Amma bir şey var ki, bayaq dediyimiz məsələdə bu Richard Giragasyan öz əvvəllər Amerikada yaşayıb, indisə Yervandakı erməni milli və beynəlxalq araşdırma mərkəzinə rəhbərliyi edir. Giragasyan deyir ki, diaspora ilə Ermənistan dövlətinin bu məsələyə yanaşmasındakı fərqlərin dərin səbəbləri var. Biri odur ki, Ermənistan rəhbərliyi Türkiyə sərhədlərinin açılmasını bu qədər ona görə istəyir ki, çünki bu blokada özündən kasıb köməkçi yaşayan ölkəyə dirçəlmək imkanı yaradacaq. Amma erməni diasporasının üzvləri artıq çoxdan ölkəni tərk eləyiblər və çox gözəl şəraitləri olan yerlərdə yaşayırlar. Buna görə də indi Ermənistanda qalan ermənilərin taleyindənsə onları özlərini birləşdirən dəyərlər maraqlandırır. Kirakasyan belə deyir, sitat, diasporanı birləşdirən ancaq yeganə bir dəyər var, genosid və başqa heç nə. Onlar Türkiyə ilə bu yaxınlaşmanı məhz yeganə dəyərlərinə təhlükə kimi görürlər. Onlar məsələyə Ermənistan rəhbərliyinin baxdığı kimi baxmırlar. Bu yaxınlaşmanın xeyrini ancaq Ermənistan rəhbərliyi və Ermənistanda yaşayanlar görəcək. Diaspora bunu ancaq özlərinə təhlükə kimi görür. Və bir şey də deyir ki, Azadlıq Radiosunun Ermənistandakı bürosunun danışdığı söhbətdə şey adi adamlar, məsələn, bu yaxınlaşmaya qarşı çıxmırlar. Ermənistan və Türkiyə arasındakı protokollar bayaq sənin də dediyin kimi oktyabrın 10-unda imzalanacaq. Amma Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün Wall Street Journal-a verdiyi müsahibədə bildirmişdi ki, əgər sənədlərdə dəyişiklik olmasa Türkiyə bunu imzalayacaq və Ermənistan rəhbərliyini də çağırmışdı ki, yaxşı olar ki, onlar diasporanın girovuna çevrilməsinlər. Və bir şey deyim, Risar Giragasyan bir müddət əvvəl bizlə danışanda demişdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri protokolların imzalamasından əvvəl görüşüb Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olması ilə bağlı açıqlama verəcəklər və belə bir xəbər az öncə yayıldı. Amerika Moldovadakı səfirliyi məlumat yaydı ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri oktyabrın 8-də axşam saat 6-da Kişinyovda görüşəcəklər və tədbirə mediada israrla dəvət edilib. Yəni bir açıqlama ola bilər.
Çox sağ ol İlkin. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov erməni diasporu ilə Ermənistan əhalisi arasında Türkiyəyə yaxınlaşma məsələsinə fərqli münasibətlərdən danışdı.
Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan 14:24 gənclər proqramı ilə davam edəcək.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-1017
Azadlıq Radiosu
14-24
Azadlıq Radiosunun 14-24 verilişini gözləyən hər kəsi salamlayıram. Gününüz xeyir. Gənclərin proqramı yenə öz işinə başlayır. Mikrofon qarşısında aparıcınız mənəm. Duruna Səfərli. Bugün nədən danışacağıq? Sualınızın cavabını vermək istəyirəm indi. Cinsi diskriminasiyadan danışacağıq. Azərbaycan cəmiyyətində kişi-qadın ayrı seçkiliyi varmı? Niyə qız uşaqlarının doğulmağı bəzi ailələri razı salmır? Niyə nəqliyyatda kişilər qadınlara öz yerlərini verməyə borcludurlar? Bu niyələri çoxaltmaq olar, amma gəlin qonaqlarımla sizi tanış edim. İlkin bloggerdir, Dədə Qorqud bloqunun yazarıdır. Aysel Qocayeva isə EYC Bakı təşkilatındandır. Aysel bugün verilişimizdə Gənclər Gender Bərabərliyi uğrunda adlı layihələrindən söz açacaq. Elə isə başlayaq.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rüzgü bilmir kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Sizdən başlayaq Əsəl xanım. Layihənizin adı Gənclər Gender Bərabərliyi uğrunda
birlikdədir.
Bu haqda məlumat verərsiniz ətraflı, yəni nədən ibarətdir bu layihə?
Deməli, layihə Ankaradakı Kanada səfirliyinin köməyi ilə, yəni maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Və biz bunu, yəni Ayşə Bakı adından həyata keçiririk. Layihə 6 ay müddətinə nəzərdə tutulubdur. Yəni oktyabr və mart ayları arasında həyata keçiriləcək və layihənin ilkin mərhələsində təlim keçiriləcək. Yəni bu 30-31 oktyabr və 1 noyabr tarixlərində başlayacaq. Deməli, layihədə əsas məqsəd, yəni Azərbaycanda gender yəni bərabərliyi uğrunda mübarizə aparan gənclərinin sayının artırılmasıdır. Yəni bu haqda gənclərdə müəyyən mübarizlik yarandırılmasıdır. Deməli, təlim müddəti, yəni 3 günlük təlimdə gənclər ümumiyyətlə gender bərabərliyi nədir, diskriminasiya anlayışı haqqında necə deyirlər, biliklər əldə edəcəklər, nəzəri və praktiki biliklər və bundan sonra deməli həmin gənclər qruplar şəklində qruplara bölünəcəklər, yəni saylarına uyğun olaraq, yəni 30 nəfər iştirakçı nəzərdə tutulacaq. Onlar qruplar şəklində, yəni cəmiyyətdə rastlaşdıqları diskriminasiya hallarına aid materiallar toplayacaqlar. Yəni bu intervyu şəklində və yaxud da şəkillər, yəni bütün bu materiallar toplanacaq və sonra mütəmadi onlarla görüşlər təşkil olunacaq və bundan sonra bir günlük, yəni media necə deyərlər, həmin o topladığı materiallardan onlar necə film çəkməli, yəni film çəkmək üçün yollar öyrənəcəklər. Yəni bunda bir günlük təlimdə bunlara öyrədiləcək bu təlimçilər tərəfindən və sonra həmin topladığı materialdan ibarət onlar qeyri-professional filmlər çəkəcəklər və bundan sonra fevral ayında bir həftəlik Gender Week, yəni Gender həftəsi nəzərdə tutulub ki, bunlar həmin həftə ərzində çəkdiyi filmləri gedib universitetlərdə, yəni bizə hədəf universitetlər var, həmin universitetlərdə filmləri nümayiş etdirəcəklər tələbələrə və bununla yanaşı onlara qısa seminar təşkil edəcəklər və bundan sonra həmin filmlər müxtəlif web səhifələrdə yerləşdiriləcək ki, yəni gənclərdə müəyyən bu mövzu ilə əlaqədə o yanlış əmələ gəlsin. Yəni belə bir cəmiyyətdə problemlər var.
Siz layihənizdən öncə, yəni bu layihəyə başlamazdan öncə hər hansı araşdırma aparmısınızmı? Hansısa əlinizdə nəticələr varmı ki, Azərbaycanda nə səviyyədədir cinsi diskriminasiya?
Sözün düzü yəni mən bu mövzuda, yəni layihə yazmaq əsas yəni Strasburqda təlimdə iştirak eləmişdim. Orada yəni rasizmə bir də diskriminasiyaya qarşı mübarizə aparan gənclər adlı təlimdə iştirak eləmişdim və biz orada qruplar şəklində necə deyirlər, gender mövzusu ilə əlaqədar müxtəlif necə deyirlər, situasiyalar, müxtəlif məsələlər, yəni müzakirəyə çıxardırdıq və sonra məndə çox maraq yarandı bu mövzuya və həqiqətən də fikirləşdim ki, Azərbaycanda da yəni belə bir layihə keçmək olar. Çünki biz planlaşdırmışdıq onu müxtəlif beynəlxalq səviyyədə keçirtmək. Yəni hal-hazırda biz o elə bir layihənin üzərində işləyirik, amma mən gəldim ki, yəni təkcə bu beynəlxalq səviyyədə olan problem deyil, yəni Azərbaycanda bu problem daha aktualdır. Buna görə də yəni nəzərə aldım ki, burada bu layihəni keçirdə. Çünki bilirsiniz necə diskriminasiya əslində çox böyük, yəni problemlərdən biridir, lakin bunu Azərbaycanda insanlar diskriminasiya kimi qəbul eləmirlər. Yəni çox diskriminantlar özlərini diskriminator kimi qəbul eləmirlər. Yəni problem də bundan ibarətdir. Yəni bu çox geniş bir anlayışdır.
Yəni demək istədim, əlinizdə hansı nəticə var? Məsələn, cinsi ayrı seçkiliyi necə özünü biruzə verir Azərbaycanda?
Yəni məsələ də orasındadır ki, biz məsələn həmin iştirakçıların köməyi ilə biz tapacağıq ki, onlar getsinlər özləri araşdırmalar aparsınlar cəmiyyətdə, ailələrindən başlayaraq, universitetlərindən, iş yerlərində. Yəni onlar tapsınlar bu rast gəldiyi diskriminasiya hallarına və materiallar şəklində onu filmlərdə nümayiş elətdirsinlər. Yəni biz istəyirik ki, bu uşaqlar özləri öz gözləri ilə yəni bunu görsünlər. Yəni bu materialları toplasın, həqiqətən də belə bir halların çox necə aktual olduğunu özləri yəni bilsinlər.
Sən necə görürsən Azərbaycanda cinsi diskriminasiyanı?
Hər iki cinsə qarşı diskriminasiya vardır. Diskriminasiya düzdür, qadının cinsinə qarşı daha geniş yayılmışdır. Burada qadının ictimai fəaliyyəti üzərində ciddi qadağalar vardır. Düzdür, qanunvericilikdə bu qadağalar özünü göstərmir və əksini tapmır. Amma biz bilirik ki, qanunvericilikdən öncə bu cəmiyyətdə mentalitet daha önəmli rol oynayır. Mentalitetə görə də yəni qadın xeylağı həddən artıq məhdudlaşdırılıb. Qadın xeylağının rolu, vəzifəsi onun evə, mətbəxə həbs edib, yalnız uşağına baxmağa qədər, yəni bu qədər məhdudlaşdırılıb. Kişi xeylağına, kişiyə qarşı edilən məhdudlaşdırmalar da öz yerini tapmışdır. Misal üçün, nəqliyyatda. Mən demirəm ki, yəni düzgün olmaz idi ki, yəni kişi otursun və onun qarşısında hamilə qadın dursun və yaxud onun qarşısında əlində uşağı olan bir kimsə dursun, o başqa söhbətdir. Mən bilsə bir hadisəni danışım. Bunu mənim dostum mənə danışmışdı. Burada yəqin diskriminasiya deyəndə mən nəyi nəzərə tutduğumu daha yaxşı izah edə biləcəm. Demə, metroda oturmuşdu və onun qarşısına iki dənə 9-cu sinifdə oxuyan qız gəlib durdu. Bu ayağa durmadı. Onun da qızların əlində 9-cu sinif kitabı olduğundan belə nəticə çıxartdı. Nəhayət növbəti stansiyada yaşlı bir qadın içəri daxil oldu. Haradasa onun dediyinə görə 50-dən yuxarı və bu ona hörmət xatirinə ayağa durdu və qızlar bir-birinə dedilər ki, nəhayət ki, bu qeyrətə gəldi. Bu artıq nə demək istədiyim göstərir, mənasız yerə qadına yer verməyin əhəmiyyəti yoxdur. Şüuraltı olaraq kişi xeylağına qarşı diskriminasiya vardır burada.
Hətta deyirsən, bu Azərbaycanda kişilərin bir çoxunu narahat eləyir. Çünki mən Facebook sosial şəbəkəsində bir qrupa rast gəlmişdim. Cinsi diskriminasiya son. Kişilər avtobusda ayaq üstə getməsin. Belə bir qrupa da yaradılmışdı. Ciddi müzakirələr gedir ki, biz niyə qadınlara qalxıb yer verməliyik? Yəni.
Onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni bu problemin yaranmasında günahkar tərəf kimi qadınlar da göstərmək olar. Məsələn, qadınlar özəl cəmiyyətdə çox tələb edirlər ki, bizim hüquqlarımız pozulur, biz bərabər deyil, yəni kişilərlə müqayisədə, amma problem ondadır ki, biz özümüz, məsələn, qadın olaraq kişilərdən çox şey tələb edirik. Məsələn, əgər biz bərabərlik uğrunda mübarizə aparırıqsa, nəyə görə qarşı tərəfdən bizə durub yer verməsini gözləməliyik? Əgər həqiqətən də biz əlimizə bayraq eləyirik ki, biz qanuni şəkildə konstitusiyamızda, yəni qadın və kişi hüquqları bərabər götürülübsə və biz bunu bayraq eləyirsə, mütləq yəni qarşı tərəfdə başa düşmək lazımdır. Yəni onlar da bərabər tərəf kimi dəyərləndirilməlidir. Mən bunu belə fikirləşirəm. Yəni təkcə kişilərdən yox, qadınlardan da, yəni bu bərabərlik anlayışını dərk eləmək vacibdir. Problemin kökü də ondan ibarətdir ki, yəni bizdə insanlar çox vaxt öz problemlərindən əlavə digər insanların problemlərindən daha çox maraqlanır. Məsələn, biz Avropa ilə müqayisə eləsək, tutaq ki, sən hansı bir ictimai nəqliyyat vasitəsi istifadə, yəni ordasansa, yəni ictimai nəqliyyat vasitəsi avtobusda ya metroda, yəni insanlar başlarını aşağı salır və heç ətrafa göz gəzdirmirlər. Lakin bizdə isə məsələn avtobusa, metroya minəndə sən görsən ki, insanlar yəni öz problemlərindən əlavə digər insanlara baxırlar, ya onun geyiminə, ya onun davranışına, danışığına. Yəni ki, bu da diqqət cəlb edir və bununla yanaşı, məsələn, əgər hər hansı bir insan öz problemi ilə məşğul olsa və yaxud hər hansı qəzet oxusa və başını salsa, yəni sakit getsə, yəni heç ətrafdakıları gözlə gəzdirməz, onun başının üstündə qadın durub, kişi durub, heç ona fikir verməz. Yəni bizdə problemlərdən biri bundan ibarətdir.
Kişilərə qarşı diskriminasiya qanunvericilikdən tutmuş mentalitetə qədər özünü geniş şəkildə vüsət almışdır. Qanunvericilikdə mən bunu hətta insan hüquqlarının pozulması hesab edirəm, təkcə kişiləri yox. Məsəl üçün, məcburi hərbi xidmətin ki, yalnız kişilərə şamil olunması. Haşiyə çıxmaq istəyirəm, ümumiyyətlə məcburi hərbi xidmətə mən qarşıyam.
Bu bir məsələ. Neft, kifayət qədər neftdən gəliri olan bir ölkənin, kifayət qədər varlı bir ölkənin muzlu əsgər tutmaması, vətəndaşları istismar eləməsi ölkənin özü üçün ardır. İndi başqa bir tərəfə keçək. Sırf kişisi, yəni ona ki, bu kişilərə qarşı edilən bir diskriminasiyadır. İnsan həyatından bir il və yaxud il yarım, bəzən bu baxır deputatların kaprizinə, ola bilər yenə də iki il eləsinlər, kəsib, yəni sadəcə olaraq belə deyək, Rusça buna belə sözlə naqlist. Yəni bu da belə bir xüsusiyyətcəsinə, yəni həyasızlıqla kəsib, sanki bu insanın borcu imiş ki, dövlətin ərazi bütövlüyünü qorusun. Bunu və bunu kişi cinsinin boynuna qoymaq, mən düşünürəm ki, təbiətdən insanda qalmış instinktiv bir xüsusiyyətin qanunlaşmış formasıdır. Təbiətdə biz bunu heyvanlarda görə bilərik ki, onlar müəyyən ifrazatlarla ağacların ətrafını ləkələyirlər, batırırlar ki, başqa erkəklər gəlib onun ərazisinə girməsin. Yəni, ondan artıq heç bir şey yoxdur burada. Bunu artıq yəni sivil cəmiyyətə yaraşmayan bir xüsusiyyət hesab edirəm işte, qanunvericilikdə. Bundan başqa, kişilərə diskriminasiya vardır nə də? Zövq seçimində, geyim seçimində çox güclü diskriminasiyalar vardır. Bəzən deyirlər ki, bəs yalnız qadınlara diskriminasiya vardır, qısa geyimlə əlaqədar olaraq. Öz yerində bu da vardır. Söhbət qısa geyimdən getmir, indi mən kişilərdən danışıram. Kişilərdə də özünün, yəni ki, bir növ qeyri-rəsmi geyim formasına üstünlük verildikdə, kostümü az geyindikdə mi deyim, yoxsa parka qalstuksuz çıxdıqda belə, buna deyirlər ki, sən uşaq geyimi geyimisən, yəni və kişi paltarı geyin, ya müqəvvə kimi geyinirsən.
Sizin özünüzə deyilər, məsələn, aksesuarlarınız var boynunuzda,
bəli, bəli, qolunuzda. Mənə atam deyir ki, müqəvva kimi geyinirsən. Əlinə bir kişi baldar keçir. Sanki mən şatlantlar kimi geyinirəm, neyinirəm ki, mən bilmədim. İş yerində deyirlər ki, misal üçün, həkim gərək qalstukla gəlsin. Həkim gərək kostyumla gəlsin. Sanki hər gün biz iş günü olduğunu götürsə, belə çıxır ki, mən sevmədiyim bu geyim növündən çıxmamalıyam gün ərzində. Yəni, rəsmi ayaqqabılar, yəni qara tuflinin içində mən çıxmamalıyam. Ona görə ki, cəmiyyət belə düşünür ki, kişi xeylağı belə geyinməlidir. Halbuki, əgər bu kişi geyimidirsə, bu birisi geyimlərinə geyim oldu onda. Əgər onda kişi dükanda satırlar.
Amma şəhərin mərkəzində kifayət qədər freestyle geyinən kişilər?
Şəhərin mərkəzində var. Şəhərin mərkəzində geyinən o ümumən 1000 nəfəri biz Bakıdakı 3 milyon adama yəni nisbət götürsək görərik ki, doğrudan da əslində belə deyil. Bu yay biraz tendensiya olub düzdür. Short və s. yenilər də var irəliləyiş, amma diskriminasiya yenə qalmaqdadır. Təqaüd alma məsələsi. Kişilər belə götürülüb, ümumiyyətlə mən tibb adamı kimi deyə bilərəm ki, kişilərin immuniteti qadınkına nisbətən daha zəif olur. İstənilən xəstəlik kişilər qadınlara nisbətən daha çətin keçirirlər. Bu faktdır. Kişilər qadınlara nisbətən az yaşayır. Bu da faktdır.
Təbiət özü.
Təbiət özü belə yaradıb bizi. Bununla belə çox qəribə bir şeydir ki, yəni kişinin sırf fiziki gücünün təbiət tərəfindən artıq edilməsinin səbəb gətirməklə və yaxud bilmir nəyi səbəb gətirməklə kişilərin pensiya yaşı qadınların nisbətən 5 il daha gec olur. 5 il daha sonra verilir. Bu artıq sırf kişi cinsinə qarşı edilmiş seksist bir diskriminasiyadır. Burada artıq qadın seksizmi özünü göstərir. Belə çıxır ki, ardasa kişi ömrü boyu işləsə, orta hesabla 70 yaşında bu adam öləcəksə, 65 yaşında bu üzrə 5 il bu adam pensiya ilə dolanmalı olacaq. Budur.
Mən bir dənə bir şey nəzərə çatmaq istəyirəm ki, məsələn, adətən kişilər infarktdan, ürək bu xəstəlikdən daha çox ölən, yəni ölürlər, yəni qadınlara nisbətən. Yəni bunu mən Azərbaycan şəraitindən bununla qiymətləndirirəm ki, yəni bizdə Azərbaycanda çox problemlər, yəni kişilərin üzərinə qoyulur. Yəni kişi həm evə pul gətirməlidir, həm ailə problemlərini həll etməlidir. Yəni qadın burada sadəcə olaraq evdar, yəni bir necə deyək, fiqur şəklində.
Bu qadın özünü seçir özünə bu statusu, yoxsa bunu da kişilər seçir?
Belə baxanda, yəni bunu 50% qiymət 50-50-yə qiymətləndirmək olar. Yəni biz qadın mən çox cəmiyyətdə belə bir şeyə rast gəlmişəm, Azərbaycanda xüsusilə də. Yəni qadınlar çox şey istəyirlər həqiqətən. Həm ev, yəni işlərlə məşğul olmaq istəyirlər, həm uşaqlara baxmaq istəyirlər, həm işləmək istəyirlər. Həm belə baxanda ailə problemləri, yəni çox şey vəzifə üzərlərinə götürürlər. Yəni istəyirlər hər şey eyni vaxt eləsinlər. Amma bunu eləmək qeyri-mümkündür. Yəni bunlardan birini seçməlidir. Yəni məsələn Avropa ilə müqayisə eləyəndə tutaq ki, bizdə qadınlar çox vaxt, yəni övlad dünyaya gətirdikdən sonra işləmirlər. Deyirlər ki, yəni biz çatdırmayacağıq, yəni vaxt cəhətdən bunu çatma qeyri-mümkün. Lakin Avropada hal-hazırda, yəni firmalarda, təşkilatlarda onların yanında xüsusi yerlər açılır, harda ki, uşaqları gedib, yəni həmin qadınlar işlədiyi müddət və yaxud da kişilər işlədiyi müddətdə öz övladlarını gətirib orada, yəni bağça kimi necə? Gətirib orada saxlaya bilərlər ki, yəni problem yaratmasın bu onların, yəni gün ərzindəki, yəni problemləri səbəb olmasın. Yəni burada, yəni bunu qadın deyil, yəni qadın tutaq ki, bir gün qadın aparır uşağı öz işlədiyi yerə, bir gün kişi aparır. Lakin bizim qadınlar yəni buna imkan vermirlər. Uşaq mənimdir, mən baxmalıyam. O necə olur? Yəni bunu yəni kişinin uşaqla çox maraqlanmasını biraz necə qısqanc yanaşırlar. Yəni qadın olaraq çox şey üzərlərinə götürürlər.
Əslində Azərbaycanda heç belə bir şərait də yoxdur.
Azərbaycanda belə bir şərait yoxdur. Yəni hal-hazırda belə
olsa vəziyyət başqacır
olardı. Bəlkə də yəni o şərait burada da olsa çox yaxşı olardı mənə gəlir. Lakin yenə də yəni qadınlar çox şey üzərlərinə götürürlər. Çox vaxt kişilərə məsələn ev işlərinə məşğul olmaq özləri yəni deyirlər ki, yox sən kişisən, sənin öz işin var, sən get pul qazan, mən də ev işlərinə özüm məşğul olacağam, uşaqlara özüm baxacağam. Yəni özləri yəni öz rollarını, öz statuslarını özləri müəyyənləşdirirlər. Yəni tələb eləmirlər. Yəni bu normal qəbul edirlər. Bəlkə də tələb eləsələr, yəni bu başqa cür olardı.
Qadınlarla bağlı bir məqam diqqətimi çəkir həmişə bizim ölkəmizdə. Azərbaycanda yüksək dövlət vəzifələrində çalışmırlar. Məsələn, nazir qadınımız yoxdur bizim.
Yəni əslində qanuni şəkildə hər bir qadına, yəni azad seçim hüququ verilir. Necə deyirlər, heç bir belə bir diskriminasiya məruz qalmırlar ki, məsələn, qadın nazir ola bilməz. Bu qadınların öz seçimidir. Yəni artıq bu şəkildə, yəni bu nümunədə siz dediyiniz misalda artıq qadının öz problemidir. Yəni özü, yəni bizə qadınlar özləri fikirləşirlər ki, mən nazir olsam ya ailəmdən keçməliyəm, ya övladlarımdan keçməliyəm, ya ixtisas ya karyeramı seçməliyəm, ya da ailəni seçməliyəm. Və çox vaxt bizdə 70% yəni ailə seçirlər. Və ailəsini seçməyən qadınlar, hansı ki karyera üstünlüyü verirlər, onlar cəmiyyətdə bir az, yəni əslində diskriminasiyaya məruz qalırlar digər qadınlar tərəfindən ki, qadın üçün birinci ailə getməlidir, sonra ixtisas, yəni peşə getməlidir, karyera getməlidir. Yəni, məncə bu artıq necə deyərlər, cəmiyyətin düşünmə tərzidir. Yəni, düşünmə tərzi, mentalitiyyatı, yəni bu çox təsir edir. Qanun başqa, yəni insanların düşüncə tərzi, mentalitiyyatdan fərqli bir şeydir.
Bu cəmiyyətdə konstitusiyanın heç bir rolu yoxdur. Məsəl üçün, bar-bar bağırırlar mart ayının əvvəllərinin 18-inə qədər ki, referenduma qədər, referendumdan sonra bir dəyişikliklər olacaq. Yəni, bunu ancaq dərin düşüncə qabiliyyəti olmayan adamlar deyə bilər. Bu cəmiyyətdə dəyişiklik yalnız şuur dəyişəndən sonra ola bilər. Konstitusiya nədir ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün? Heç nə. Yəni, xarici dildə olan zəncirin oxuduğu rep qədər belə anlaşılmaz bir söz toplumudur. Konstitusiya yalnız onun yazdığı müəlliflər bəlkə bilir ki, konstitusiyada nə var və savadlı adamlar cəmiyyətin çox az hissəsini təşkil edən bilə bilər ki, konstitusiyada nə var və salam onsuz da konstitusiyaya əməl olunmur. Bu bir. İkincisi də ki, cəmiyyət özü konstitusiyayla maraqlanmır. Cəmiyyət üçün maraqlı deyil konstitusiya. Nəyə görə? Mən misal çəkə bilərəm. Mən tanıdığım 18 yaşında oğlan xeylağı tanıyıram. Bu, demək, rayona getmək üçün atasından icazə alır. Atası icazə verməyəndə getmir. Demək, atanın sözünü qanun hesab eləyən bir cəmiyyət, təbii olaraq prezident seçkisi, konstitusiya, insan hüququ nədir bilməyəcək. Atanın sözünü qanun hesab eləyən ailədə atanın və yaxud da ananın sözü qanun olan bir cəmiyyət yalnız krallıq və rəiyyətdən ibarət ola biləcək. Burada prezident və respublika vətəndaş sözləri öz söz demək mənasını de facto itirir. De jure ola bilər olsun. Mən ola bilər ki, o adam vətəndaş adını daşısın pasportda, yazıda. Lakin o yazıda vətəndaş yazıla bilər. Əslində o rəiyyətdədir. Yəni o vətəndaşlıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Budur fakt. Yəni cəmiyyətin özündə əgər şuur inqilabı olmasa, qanunun ümumiyyətlə mənası yoxdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əslində Azərbaycanda verdiyi də insan dünyaya gəlməmişdən əvvəl onun cinsiyyətini ki, qadının bətnində müəyyən edirlər, oradan başlayır diskriminasiya. Qız uşaqlarını dünyaya gətirməkdə biraz bir tərəddüd edirlər.
Çox vaxt analar elə fikirləşirlər ki, mənim oğlum olacaq və mən müəyyən yaşa çatandan sonra, yəni söykənə biləcəyim bir qüvvə olacaq. Qızdır, ailə həyatı quracaq, çıxacaq, gedəcək, yəni o biri ailəyə aid olacaq. Oğlan isə həmişə mənim olacaq. Yəni mənim oğlum da həm ailə cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən hər zaman mənim arxamda duran bir insan olacaq. Yəni bunu bizim qadınlar belə düşünür. Yəni mən bunu əsasən egoistik bir hərəkət kimi yəni qiymətləndirirəm. Yəni digər ölkələrdə yəni belə bir hadisə ilə rastlaşan insanlar həqiqətən şoka düşürlər. Yəni birinci növbədə uşağın sağlamlığı durmalıdır. Yəni uşaq sağlamdırsa bu artıq bu xoşbəxtlikdir. Yəni cins ümumiyyətlə hətta belə müqayisə edəndə onlar çox vaxt cinsi də müəyyənləşdirmirlər ki, yəni cins mənim üçün vacib deyil. Əsas uşaq sağlam olsun. Amma bizdə uşaq sağlam olur, olsun, olmur, olmasın. Əsas birinci növbədə o hansı ki müəyyən oluna bilər cins müəyyən olunan ayda, yəni 4-cü, 5-ci ayda mütləq gedirlər, qaçırlar ki, biz cins müəyyənləşdirməliyik. Və buna görə də artıq qərar verirlər ki, biz. Hətta mən çox ailələr tanıyıram ki, buna görə da, yəni ayrılıblar. Yəni ki, sən mən oğul istədim, sən mənə oğul vermədin, ona görə də yəni biz ayrılırıq, mən gedirəm. Yəni belə hadisələr də olub da həqiqətən. Hətta bir dəfə mən belə bir hadisə ilə rastlaşmışdım xəstəxanada. Kişi çox sevinclə əlində gül gəldi ki, indi uşağım olacaq. Birdən kişi belə gülü götürdü, çıxdı yerə, eşidəndə ki, onun qız övladı, yəni dünyaya gəlibdi və çıxdı getdi. Heç gedib yəni öz həyat yoldaşına necə deyərlər, belə yaxınlaşmaz, belə şeylər.
Diskriminasiya əlavə olaraq mən nə edeyim? Bütün bu diskriminasiyaların günahı vaxtı keçmiş və artıq dağılmalı olan patriarxal düşüncə tərzi və patriarxal cəmiyyətdədir. Ailənin patriarxal strukturu dağılmalıdır. Patriarxal quruluş dağılmalıdır. Nə vaxt ki, patriarxal quruluş kökündən məhv ediləcək, hər şey düzələcək. Ən azından birinci biz onu başlamalıyıq, familiyaların ata adı ilə deyil. Ümumiyyətlə, insanın, niyə görə, misal üçün, yalnız kişi cinsi bu familiyada qeyd edilməlidir? Bu çox qəribə bir şeydir. O patriarxal quruluşun törtöküntüsü hesab edirəm mən bunu. Burada familiya, tutaq ki, indi əgər haradasa mümkündürsə ulu babasının ta ki adını qeyd ediliblərsə orada ulun nənəsinin də adı ola bilərdi. Bu məntiqə zidd deyil. Burada anasının adı da atasının adının yanında ola bilərdi. Familiya olaraq o iki nəfərin adı qalacaq idi. Anasının atasının adı hər kəsdə dəyişir. Bu normal bir şeydir. Burada heç bir şey yox idi problem. Bəm, bu elmə ziddir. Yəni ki, genetikaya görə insanın geninin ya, yəni 46 xromosomun 23-ü atadandır, 23-ü anadandır. Bu demək, sırf patriarxal quruluşun nəticəsidir. Eyni şeydə qadınlara qarşı olan diskriminasiya, bu düşüncə tərzi ki, mənim qızım gedəcək ərə, bu iti zamuş, bu adam avtomatik olaraq bu əşyaya çevrilir, gedir ərə, ailə qurmaq söhbəti. Əri ona baxacaq. Çünki avtomatik bu patriarxal quruluşun yaratdığı böhrandır. Ki, əri buna baxacaq.
Bizim dilimizdə də var əslində bu patriarxal.
Bütün dillərdə
bütün
var.
Dillərdə
bütün
var,
dillərdə yani. Var.
Fransız dilini götürsək
məsələn. Fransız dilində kişiyə və insana om deyil, qadına fam deyilir. Ukrayna dilində kişiyə və insana çilavək deyilir, qadına jenşinə. Bilmirəm, Ukrayna dilində necə olur jenşinə. Elə deyilir. Dildə onu sonra dilçilər dəyişdirə bilərlər, bir problemli bir şey deyil. O, əsas odur ki, düşüncə tərzi dəyişsin. Əsas odur ki, mən arvad alıb ərə getməyim, mən ailə qurum. Bu çox önəmlidir. Mənim arvadım yox, həyat yoldaşım olsun. Mənim ərim yox, həyat yoldaşım olsun. George Orwell'ın, yəni 1984 əsərini oxuyanlar artıq bilir söhbət nədən gedir. Dilin neyrolinqvistik psixologiya ilə əlaqəsində söhbət gedir. Orada da totalitar rejimdə söhbətində orada biraz totalitar rejimdən gedir. Yeni dil, yeni söyləm bir siyasəti yer edilirdi. Həmin əsərdə dil dəyişdirilirdi və dilin mənası dəyişdirilməklə cəmiyyət idarə olunurdu. İnsan dediyi ilə düşünür, düşündüyündə deyir. Ona görə bu iki bir-birinə çox bağlı olan bir anlamda dil dəyişdirmək düşüncəyə çox böyük təsiri olacaqdır. Düşüncənin hamısının da kökündə patriarxal quruluş dayanır ki, artıq çoxdan dağılmalı idi və Avropa ölkələrində də quruluş dağılıb getməkdədir. Yalnız biz bunun ətəyindən yapışıb qalmışıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Son olaraq soruşmaq istəyirəm, sizin layihəniz nəyi həll edəcək Azərbaycanda?
Layihəmizdə əsas, yəni dediyim kimi, məqsəd heç olmasa yəni gənclərin beynində bir oyanış, yəni ocaq yaransın ki, bu bərabərlik məsələsi. Yəni onlar, mən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycan gənclər bu məsələdən çox uzaqdadılar. Yəni maraq çərçivəsindən çox kənardadır. Çox vaxt insanlar, yəni insan hüquqları, nə bilim, bu kimi məsələlər daha çox maraq göstərirlər. Lakin gender diskriminasiya məsələsi deyəndə çox adam deyir ki, yox, bu mənasız bir şeydir. Onsuz da buna nail olmaq Azərbaycanda mümkün olan şeydir. Yəni bizə məqsəd odur ki, uşaqlar özləri aşkar eləsinlər, yəni işləsinlər, axtarış eləsinlər, tapsınlar ki, yəni bu diskriminasiya gör nə dərəcədə yəni aktualdır cəmiyyətdə, amma hansı ki bunu insanlar o dərəcədə aktual qəbul eləmirlər. Yəni buna görə də biz deyirik ki, onlar foto şəkillər, intervyular, məsələn ailələrində ilə getsinlər, valideynlərinlə, müəllimlərinlə, yəni belə özləri araşdırsınlar, tapsınlar, yəni problemin kökünü özləri görsünlər. Yəni sadəcə o nəzəri yox, yəni praktik olaraq o işin içərisinə girsinlər və görsünlər ki, bu problem nə dərəcədə köklü bir problemdir. Yəni bundan sonra həmin iştirakçılar özləri multiplayer kimi, yəni multiplayer, yəni cəmiyyətdə biz onları maarifləndirəcək və bundan sonra onlar özləri, yəni qruplar şəklində necə deyirlər, digər kütləni maarifləndirəcək. Yəni bu belə deyərli şəbəkə şəklində olacaq. Yəni kökdən başlayacaq və şəbəkə şəklində bunlar yayılacaqlar.
Hər kəs özündən başlasa, hər kəs birinci özündən başlasa və ətrafdakıların fikirlərini heçə almasın. Yəni fikir verməsə, hər kəs bunu eləsə, avtomatik olaraq patriarxal quruluş buxarlanıb gedəcək. Elə bir ehtiyac olmayacaq buna. Avtomatik olaraq nökərçilik, qul düşüncə tərzi məhv olub gedəcək. Özü buxarlanacaq. Hər kəs özündən başlasa, bu özü buxarlanacaq. Hər bir insan özündən başlayanda artıq onu da özünü buxarlandırır. Və patriarxal bu cəmiyyət hər bir bizlərdən ibarətdir və bizim üzərimizdədir. Və biz hər hansı bir pis bir tutaq ki, adətin bünövrəsini sındırmış olur olsa, artıq o müəyyən qədər bizim öz sayımız kifayət belə deyə zərrə qədər də olsa zəifləyir. O zərrələr çoxaldıqca təbii olaraq bu qeyri-real görünən fantastik bir teoriya artıq reallaşacaqdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sizə sağ olun.
Belə əziz dinləyənlərimiz, bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bu verilişimizin sonu gələn verilişimizin başlanğıcı deməkdir. Gələn həftə eyni saatda, eyni məkanda görüşəcəyik. Hələlik, salamat qalın.